Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Руси Статков, член на съвета на БСП по труда и социалната политика. Здравейте, господин Статков.
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите на Радио Кафе.
От вас ще научим още подробности за позицията на Българската социалистическа партия по най-важната тема от вчера. Това е решението за спиране строителството на АЕЦ Белене. Днес то беше потвърдено и като решение на Народното събрание. БСП гласува, разбира се, против. Защо и какви са вашите основни аргументи?
Аз искам да кажа категорично, че БСП се основава на закона и нейните доводи и на действащите закони са свързани на първо място с закона за безопасност и използване на ядрената енергия. Там в член 45 е казано, че ядрената централа се изгражда с решение на Министерския съвет и има три условия за изграждането на дадена централа. В рамките на тези три условия, свързани с онова, за което всички се безпокоят, опасността евентуално от авария, второ, социално-икономическа значимост за страната и региона и трето, отпадъци, мисля, че досегашният ход на развитие на изграждането на проекта за Белене беше спазван. Имаше решение на правителството през 2002 година. Това решение след това беше доразвито в следващото управление на така наречена тройна коалиция. Проблема дойде от именно 3 години вече протакането, за съжаление, и неразвитие на проекта. Конкретно последното решение, което е свързано с изпълнителите на проекта НЕК и Атомстройекспорт, има допълнително споразумение от септември миналата година, което трябваше до 31 март 2012 година, т.е. до други ден, да се решат в рамките на работни групи няколко въпроси. Пазарно проучване, изясняване финансов модел и предложение за структуриране на финансиране на проекта от страна на един известен консултант в световен мащаб финансов HSBC, който трябва да се даде отговор на тези въпроси в един по-конкретен вид, като преструктурира проекта, говоря за консултанта, като намери съдейства за намиране на стратегически инвеститори и така нататък. И това е първото, на което се базира нашето притеснение, че ние нямаме официалния доклад на консултанта. Няма го и внесени официално в правителството и Народното събрание. Има някакви предварителни данни, които, за съжаление, ние не можем и за тях да разполагаме. Когато говорим на следващо място за отговорността, съгласно Конституцията на Република България, в ядрената енергетика може да има и държавен монопол. В случая действащата централа е продукт на един такъв държавен монопол, строен е в друго време, но именно защото и Конституцията отдава значимото, има такова развитие. Третото, което нас ни притеснява, е свързано с непоследователността в рамките на това, че беше обявено в един начален етап, че новото управление ще се запознае с икономическа, финансова и друга целесообразност. Стана дума за това, че тогава проектът според министър-председател е 6 милиарда на един етап, че той трябва да бъде намален. Сега вече се говори не за 6 милиарда, а за 10 милиарда. Тоест имаме една непоследователност. Трето, от една точка на опасностите, които и до днес се продължава да се твърди, че ги има, имаме една експертна оценка на международната организация, която се занимава с тези въпроси, която на енергетика. Това е една проверка, която е извършена в края на миналата година и в София от декември месец имаме доклад. По този доклад няма опасност за съществуване на разлом по брега на река Дунав, няма сеизмична опасност, която да е по-висока от където и да е било в страната.
Да.
Трето, централата е проектирана в този си вариант с надпроектно земетресение, което надвишава 40% проектното земетресение. Осигурява се технически решения за това, нали, в този проект с целият спектър от аварии. Тоест, и този аргумент експертите го опровергават. Ние нямаме на лице към настоящия момент фактическа обстановка, за да подкрепим едно такова решение на правителството. Повтарям, нито икономически и финансово имаме доклада на консултанта.
Да.
Експертите отричат да има някаква опасност.
Разбирам.
Трето, четвърто, има доста фактори, които, като вземем предвид и така новата обстановка, се потвърдят, че било скъпо или не скъпо участието на този или онзи,
да.
А се предлага вариант, който е още по-неясен. Това създава действително една голяма опасност в рамките на това, което е свързано с текущото и средносрочно и дългосрочно развитие на страната, защото ние говорим за това, че и тези дни се публикува на Национална програма за реформи, актуализирана, че ще имаме интелигентен растеж. На какво ще се основава този интелигентен растеж?
Ще ви прекъсна, господин Статко, защото искам непременно да ми очертаете какви са големите безпокойства във връзка с спирането на атомната централа. Какво ви тревожи най-много? Това, че не сте наясно, това, че за икономическата страна, това, че не сте получили на консултанта доклада, е едното. Какво друго ви безпокои? Защо смятате, че трябваше този строеж да продължи? И какво ще се случи сега, след като не продължава?
Значи, с оглед на това, за което споменах преди малко,
да.
Националната програма за реформи, основно направление е така нареченото интелигентно развитие. А интелигентното развитие включва базиране на нови технологии. Нови технологии, които да доведат действително до друго развитие на страната. Нова технология е ядрената енергетика. Вижте, и въобще осигуряването на енергийни ресурси, то не може да бъде решено вън от общия контекст на световното развитие. Значи в Щатите 20% е ядрената енергетика с тенденции за развитие. В Европа е над 30%. Това е пътя на развитие. И ние, когато тръгваме в тази ситуация да изоставяме един проект, който за поне за момента е издържан от всякъде, защото аз ви казах и фактите.
Да, това го чухме, така?
Така, значи не можем, независимо от това, че не сме управлявали, всички ние, които мислим за развитието на страната си, не можем просто така с лека ръка да кажем да, това са фактите. Не, това не са фактите. Значи от вчера за днес на нас не се потвърда нещо на парче. Това е страшно за управлението на страната. Аз със оглед повтарям на това, което е публикувано на страницата на Министерството на финансите за Националната програма за реформи и там заложените интелигентни растежности са празни думи.
Да. От тук нататък чухме вчера, че БСП може би ще предложи референдум. Смятате ли, че ще имате успех да проведете подобен референдум и на какво разчитате в такъв референдум?
Значи първо аз считам, че това решение, което не е издържано на правителството и днес препоръчено, според мен, незаконосъобразно, неконституционосъобразно, би трябвало да бъде атакувано. Обедна точка на неконституционосъобразност, тъй като края на краищата по закон, действително Министерският съвет има решение, но внасянето вече в Народното събрание по този начин, от днеска за утре, без основание и търсене на напред потвърждаване, а особено на възлагане на някакви задачи, това е сблъсък на конфликт на интереси между властите, има достатъчно основания да се търси формално неконституционност от една страна. От друга страна, разбира се, най-големият въпрос е, ще включим ли, както иска и президента Плевнелиев, целият потенциал на България в това да обсъдиме програма 2020 с различните и приоритети, защото в тази структурна програма или за реформи, която правителството дава на страница на Министерството на финансите, има разлика между това, което говори президента, това, което говори Министерството на финансите, а още по-различно е с нашата алтернатива за развитие на 2020. Следователно, един референдум, за мен е поне на първо място, би дал повод да се включат наистина всички български граждани
в
обсъждането на изключително важните въпроси, които касаят всеки един, защото това не е просто политическо говорене. Това е заставяне, буквално казано, на всеки един да се изправи пред отговорността, да види мястото си в България. Днеска, утре и в един по-дългосрочен период. Така че и за мен един референдум е изключително важно средство и е крайно време да бъде използван.
Непременно трябва да ви попитам извън темата за АЕЦ Белене. Тревожни данни и изводи от доклад на Световната банка получихме. Бедността в България достига критични размери, докато броя на бедните расте, заможните увеличават богатството си с всяка година, пише в доклада. и се дават конкретни цифри. От 21 на 23 на 100 се увеличил броят на бедните само между 2010 и 2011. За сметка на това богатите стават все по-богати, пише в доклада. През 1995 16% от българите са били принудени да живеят с доходи под минималната работна заплата. През 2011 под чертата на бедността вече са 23 на 100 от българските домакинства, т.е. почти една четвърт. Над 40% от хората, които са отговорили на въпросите на Световната банка, казват, че заради кризата са намалили харчовете си за парно, ток и вода, а 8% твърдят, че урязало разходите си за храна и са намалили дори дневния брой на храненията. Вашия коментар, господин Статков. Разговарям с Руси Статков, член на съвета на БСП по труда и социалната политика. Слушам ви.
Моя коментар и мисля на всеки непредубеден български гражданин, тъй като тази информация от вчера, е с опита, който имаме, че тези факти са сигурно и по-лоши. Че не са 23, са много повече процентите на бедност в нашата страна. И днес, ако се опреми на официалното статистическо изследване във връзка с модела на раждаемост в България, а то е, че се утвърждава едно дете в семейство и още повече, че в районите, с които са с изключителна бедност, вече има семейство без деца, можем да направим категорични извод, че България ускорено се унищожава по този начин. С една такава политика България демографски не 2050 година, а много по-рано ще бъде буквално казано унищожена, ако няма коренно различна алтернативна политика, която да реши не просто на книга с поредната стратегия, тъй като в България в момента има 20 стратегии и много програми. И аз си цитирах в началото тази програма за реформи, да, в която се признава, че ръстът, който трябваше до 2015 година да бъде средно 4 на 100, ще бъде много по-нисък. Ами при това положение ние залагаме още няколко години изключителна бедност. Вие знаете, че до 2013 година доходите няма да бъдат, основните доходи са замразени. И при това положение, същевременно в този документ, който е сега от тези дни, така наречената, нали, актуализирана стратегия, се казва и още нещо, че ние ще имаме, повтарям, интелигентност, но същевременно се констатира, че ние сме плахо иноватори. Защо? Защото имаме 0,5 на 100 от брутния вътрешен продукт, който е за иновации, за разлика от Европа, където е 2,5 от това. Следователно, ако ние не тръгнем в тази посока, рязко, да променим отношението си към иновациите, второ, отделна точка на второто изискване, то е да имаме устойчиво развитие, като под устойчиво развитие се разбира да се съкращават разходи в определени системи и в това число в пенсионната, значи тук нещата отново трябва да се преразгледат. Искаме ли ние, искаме ли действително да има хора в България, независимо от това, че са на по-голяма възраст и да използваме техния ресурс? Или начин е да ги унищожим, като вдигаме възрастта и като ги държим на ниските доходи? Защото дори от работещите в това изследване, което ми цитирахте, над 10 на 100 са бедни. И трето, говорим за приобщаващо развитие в тази документ на Министерството на финансите и на правителството. Какво приобщаващо развитие, когато за заетостта не се увеличава? И мерките, които са свързани с финансиране от страна на държавата, се ограничават като финансов ресурс. 70 милиона. 70 милиона е крайно недостатъчно. Защото, пак повтарям, това всичко е съотносимо към вашия въпрос за бедността.
Да, да.
И именно за това давам ги тези примери във връзка с тази национална програма, която нека всеки влезе в сайта на Министерството на финансите да я види, е изключително тревожна във връзка с възприятия подход, във връзка с идеите и политиките.
Да.
Нужна е промяна. Промяна, радикална промяна, ако искаме действително да имаме българска държава, хора в нея и да имаме развитие в друга посока.
Тези дни лидера на българските и европейските социалисти Станишев заяви, че държавата е блокирана. Блокирани са институциите, блокирани са цели структури. Какво дава основание да се твърди подобно нещо? Става дума, че те са блокирани по време на управлението на, по време на управлението на ГЕРБ.
Значи, вижте, аз знам, това са политически оценки, които ние сме приемали и приемаме във връзка с конкретни примери от това управление. Искам категорично да кажа, че ние имахме също проблеми в ефективността на дейност на институциите и по време на нашето управление. Казвам го, нали, за оглед на това да не останат хората с впечатление и слушателите, че едва ли не всичко това, което се случва, ние искаме да го стоварим на ГЕРБ. Но ГЕРБ дойдоха с ангажимента за открито, прозрачно, ефективно управление. И виждате, и примерите са страшно много. Всеки един човек може да ги види, че това не се случва. И аз последният пример, който ви дадах, е във връзка с ядрената енергетика. Не може да избереш консултант и да не се интересуваш от мнението му, това не е го няма официално. Не можеш да идват международни институции да не се съобразяват с тях. Тоест, институциите в това отношение работят или да вземем Горубсо, или да вземем протестиращите, които са в неизплатени заплати години наред, това са 3 години. Трябваше да има контролни органи, които да вземат мерки, няма ги. Или да вземем, за съжаление, законодателната дейност. Но колко поправки лобистки има. Това са неща, които означават дезевалиране, т.е. Да. Незачитане и прокарване на интереси, които облагодетелстват отделни групи. И разбира се, проблемите, които се стовариха с изборите във връзка с използване на властовия ресурс. Не казвам, че те са предрешили изборите, защото ние си имахме и слабости и авторитет на отделни хора, защото в едни общини победихме, в други не. Но говоря за това, че има страшно много примери. А да вземем дребния бизнес. Дребния бизнес като не само притежателите на малки бензиностанции, от които се иска невъзможни инвестиции. Или пък тези с магазинчетата, кварталните, като например в моя район, тук вече непрекъснато хората ми се оплакват, как да си купат за пореден път апарати фискални, които да ги присъединят.
Да, да.
При положение, че става дума за стотици хиляди хора, те казват, кой ще ни контролира в онлайн? Това е просто едно наливане на някого. Или въпросът с горивата. С горивата до толкова, доколкото се допуска монопол по същество. Просто има много основания и не е Сергей Станишев. Това е решение на Националния съвет, като оценка на установката, констатира действително опасно, така да се каже, дистанциране лично на дейност на институциите. И държавността като държавност е подложена на ерозия.
Спирам до тук с общите проблеми, защото непременно трябва да ви попитам докъде стигна отчетно-изборната кампания, какво е съотношението на силите между двете изявени кандидатури за председател на БСП Сергей Станишев и Георги Първанов. Разговарям с Руси Статков, член на съвета на БСП по труда и социалната политика.
Аз съм член на още два съвета, но искам да ви кажа, че не приемам така въпроса, както го зададеш.
Защо?
Защото вие сте човек, който познава БСП.
Да.
Следи БСП отвътре и трябва да знаете, че...
Не, отвътре не, аз следа я като журналист и затова имам право да задавам всякакви въпроси. Надявам се, не спорите това право.
Аз не го казвам в смисъл да спорим, а го казвам в посока на това, да насоча вашето внимание и на слушателите, че за мен основните въпроси, които трябва да обсъждаме на първо място, в рамките на хода на отчетите изборите, особено в основните организации, които сега текат, са свързани с това, което Националният съвет предложи и то е изключително важно. Оценка на положението в страната. Тоест, кризата в Европа, България, управлението, това, което ме питахте до сега на ГЕРБ, в отговор на тази.
Не бе, аз ви попитах, това вие ми отговорихте на въпросите и за социалното, и за икономическото положение в момента. Много е важно да ми отговорите на този въпрос, който вълнува и членовете на БСП, и гражданите на България, защото вие сте най-голямата опозиционна партия. Значи много е важно кой ще я оглави.
Аз ви отговарям, че в момента за БСП, според мен, е най-важно да се отговори на тези основни въпроси, които за първи път се поставят на една отчетно-изборна кампания. И никой не говори за тях.
Не, ясно. Ето, ние с вас разговаряхме 24 минути разговаряхме за това и отделих 2 минути да поговорим за предстоящия конгрес.
Значи, според мен, на тия събрания, на които бях, се прави опит да се отговори на основните въпроси, които Националният съвет задава за положението в страната, партията и това, което в изборите ще решим, но недостатъчно. И в този смисъл аз считам, че начинът на водене в момента на това дискусията да се измести към при кой ще бъде председател е погрешно. Изключително погрешно, защото то изоставя, то избутва настрани разговора по политиките, разговора по състоянието на проблемите и се минава на едно ниво, което не е в тази посока, в която е решението на Националния съвет, и за мен това е изключително тревожно.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря на всички вас, успешен ден.
Благодаря, Руси Статков, член на съвета на БСП по труда и социалната политика.